รถแวน2คันนี้ควบคุมดูแลโดยทีมนักวิจัยชาวอังกฤษค่ะและกำลังเดินทางไปตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลบริเวณนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้ารุนแรงจนทำให้มีเด็กที่เกิดมาพร้อมกับโรคไมโครเซฟาลีจำนวนมากที่สุดในประเทศค่ะเด็กทารกที่เป็นโรคไมโครเซฟาลีมีขนาดกระโหลกศีรษะและสมองเล็กกว่าปกติทำให้เด็กบกพร่องทางด้านความสามารถในการเรียนรู้และความคิดการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายและมีอาการชักค่ะผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อด้วยนะคะว่าเชื้อไวรัสซิก้าอาจจะเป็นต้นเหตุของโรคกิเลียนบาร์ซินโดรมที่ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เนื่องจากเกิดอาการอักเสบในระบบประสาทส่วนกลางทีมนักวิจัยนานาชาติบนห้องแลบเคลื่อนที่ทั้งสองทีมนี้นำโดยคุณนิกโลแมนผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันจุลชีววิทยาและการติดเชื้อที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมค่ะนักวิจัยกำลังทำการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยซิก้าจำนวน750ตัวอย่างเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะตัวทาง DNA ของเชื้อไวรัสซิก้าในการก่อให้เกิดโรคและลักษณะของการกลายพันธุ์ค่ะคุณโลแมนกล่าวนะคะว่างานวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยซิก้าจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สามารถระบุต้นกำเนิดของเชื้อซิก้าได้ว่ามาจากไหนและกำลังจะระบาดไปที่ใดบ้างจากพื้นที่ที่มีคนอยู่อย่างหนาแน่นไปยังเมืองเล็กๆ
Genome sequence information is really one of the nicest ways of getting an unbiased view
เขากล่าวว่าการศึกษาข้อมูลเพื่อร่างแผนที่จีโนมของเชื้อไวรัสชนิดนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคนี้อย่างถูกต้องโดยไม่ลำเอียงเพื่อติดตามดูลักษณะการแพร่กระจายของเชื้อโรคในกลุ่มประชากรกลุ่มต่างๆและจำนวนครั้งที่เชื้อโรคระบาดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะพบเชื้อไวรัสซิก้าครั้งแรกในประเทศยูกันดาในช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่1940และได้แพร่ไปยังเอเชียคุณโลแมนหัวหน้าทีมนักวิจัยเคลื่อนที่กล่าวว่าโรคไมโครเซฟาลีในทารกที่เป็นผลสืบเนื่องจากมารดาติดเชื้อขณะตั้งครรภ์มีความแตกต่างไปจากอาการป่วยของผู้ติดเชื้อในช่วงแรกเริ่มที่มีการระบาดของโรคนี้ค่ะทำให้เชื่อว่าเชื้อไวรัสซิก้ากลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาจากตั้งแต่ระบาดครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันคุณโลแมนชี้ว่าความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับโรคไมโครเซฟาลีจะเป็นผลดีต่อความพยายามคิดค้นวิธีรักษาและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคค่ะอุปกรณ์วิเคราะห์ลักษณะ DNA ที่ทีมนักวิจัยประจำห้องแลบซิก้าเคลื่อนที่ใช้ในบราซิลครั้งนี้มีน้ำหนักเบามากที่100กรัมและใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเป็นแหล่งพลังงานก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยเชื้ออีโบลาเคยนำอุปกรณ์ชนิดนี้ไปใช้วิเคราะห์ลักษณะ DNA ของเชื้ออีโบลาตอนที่เกิดการระบาดของโรคในประเทศกินีค่ะการเปรียบเทียบสายพันธุ์ของเชื้อโรคระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมกับสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์จะช่วยให้ทีมนักวิจัยเข้าใจลักษณะของการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในปัจจุบันได
้ We really want to get a good view of how Zika looked in 2015And how it's looking this year.
คุณโลแมนหัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวว่าทีมนักวิจัยห้องแลบเคลื่อนที่มุ่งที่จะวิเคราะห์ว่าเชื้อไวรัสซิก้ามีลักษณะทาง DNA แบบใดในปีค.ศ.2015และกลายพันธุ์ไปอย่างไรบ้างในปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบวิวัฒนาการของตัวเชื้อโรคและลักษณะการกลายพันธุ์ค่ะเขากล่าวว่าลักษณะการกลายพันธุ์ของเชื้อซิก้าอาจจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ว่าทำไมเชื้อซิก้าจึงแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในบราซิลและจะช่วยให้คาดเดาได้ว่ากำลังจะมีการระบาดขึ้นอีกที่ใดข้อมูลนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกภาคฤดูร้อนในริโอเดจาเนโรเร็วๆนี้ค่ะคุณโลแมนหวังนะคะว่าผลการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิก้าจะเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าชมต่อการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน